Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 28 лютага.
Гутарка аб неабходнасці працаўладкавацца. На што міліцыя ходзіць да дармаедаў?
Если будут какие-то вопросы, приходите в РУВД. Если вы официально трудоустроены, а если не официально трудоустроены, устраивайтесь официально, и вопросов никаких не будет.
Улады працягнуць сачыць за цэнамі. Што з гэтым не так?
Я, конечно, прыватнае прадпрыемства, як Еўраопт, яго хвалююць вельмі мала, але яна ударыла і па беларускім дзяржаўным прадпрыемствам.
Санкцыі супраць Лукашэнкі. Што адбываецца з заводамі, заробкамі і экспартам?
Ну, тем не менее, как бы эффект от санкций есть, и поэтому он явно гостям там неприятен.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Міліцыя пачала хадзіць па кватэрах тых, каго дзяржава лічыць дармаедамі, і прымушае ўстаць гэтых людзей на ўлік у цэнтр занятасці.
Праваахоўнікі ладзяць гутаркі, запісваюць звесткі і нават запалохваюць тым, што цяпер незанятых у эканоміцы беларусаў могуць пазбавіць бясплатнай медыцынскай дапамогі.
Дык што здарылася? Еўрарадыё патэлефанавала ў міліцыю і даведалася, што стаіць за такімі рэйдамі і ці варта баяцца.
Пад выглядам занепакоенага грамадзяніна тэлефаную ў выпадковыя беларускія РАУС. Пасля некалькіх няўдалых спробаў пагаварыць з міліцыянтамі з глыбокага і горак, трубку бяруць у нясвежы. Дзяжурны чуе маё пытанне і пераключае на начальніка участковых. Той, выслухаўшы маю легенду пра працу ў Расіі і незанятасць у айчыннай эканоміцы, кажа, што калі да дармаеда яшчэ не прыходзілі, значыць прыйдуць.
Если будете в списке, который формирует центр занятости управления по труду, придем и к вам.
Это сейчас проходят какие-то проверки, да, вот от миляцев?
Что проверки?
Ну, просто раньше такого не было, чтобы милиция ко всем.
Вы, если вас интересует какая-либо информация, вы можете подойти в РУВД, мы вам все объясним.
Нет, ну просто понимаете,
вы фамилии называть не хотите, фамилии называть не хотите свои, чужие называть тоже не хотите. Ну, что я вам буду объяснять? Ну, если будут какие-то вопросы, если вы вдруг будете в списке, вас уберут из этого списка.
Понятно. Слушайте, а если вот, например, ко мне придут, а меня дома нет, и вот что тогда?
Ничего страшного, придут еще раз.
Ну, а если вот я работаю, например, же в рабочее время, например, и как-то не будет никаких последствий для меня?
Не, последствий никаких не будет.
Ну, то есть это просто какая-то, ну, рабочая, все нормальная ситуация, да?
Да, да, да.
Ничего страшного, то есть можно не особо не волноваться.
Ну, если вы официально трудоустроены, волноваться не надо. Если вы неофициально и не работаете, вопросы будут.
А какие вопросы могут быть?
Давайте, я сейчас крепко занят. Ну, какие вопросы? У нас льготами вы пользуетесь в медицине и так далее и тому подобное.
А что, могут ввести для тунеядцев медицину платную, что ли?
Ну, конечно, читайте закон.
Ничего себе. Просто я знал про коммуналку, что только повышено, про медицину.
Ну, коммуналка, все верно.
Ну, а про медицину первый раз такое слышу.
Человек не работает в априори и должен какими-то благами пользоваться. Ладно, хорошо. Если будут какие-то вопросы, приходите в РУВД. Если вы официально трудоустроены, а если не официально трудоустроены, устраивайтесь официально, и вопросов никаких не будет. Здесь страха никакого нет.
Далей телефоную у Жабінкаўскі РАУС. Тут кажуць, што з дармаедамі праводзяць проста гутарку. Пытаюся, а як жа абавязательства з'явіцца ў цэнтр занятасці?
Да, просто беседа.
Просто беседа?
Да.
Там он говорил, што ему вроде дали, ну, сказали прийти в цэнтр занятасці.
Для трудоустройства.
Ага, а если и нужно будет обязательно трудоустроиться, что ли?
Ну, как вам сказать, вообще обязательно. Ну, значит, придут. А какой налог вы платите?
Ну, там повышенную коммунальную услуги плачу, например.
Ага, а вы не работаете?
Нет, я же говорю, вот не пришли.
А почему не работаете?
Потому что трудоустроен за границей.
Ага, то есть вы там работаете?
Да.
Официально?
Да,
ну, вот и все
Польше.
Тогда.
Но я в Польше работаю.
Ну, то есть вы в Польше официально трудоустроены, да?
Да.
Ну, все тогда. Если вы официально трудоустроены, то нет вопросов.
Но я же не в Беларуси официально трудоустроен.
Ну, я понимаю, но вы все равно работаете.
А если меня дома не будет, то никаких там санкций ко мне не будет предусмотрено?
Нет, не будет, не переживайте.
то есть вы
не
просто,
будет никаких как, санкций.
Просто данные какие-то сверяете?
Это просто беседа, да, это просто беседа о необходимости трудоустроиться.
А если я не трудоустроюсь?
Милиция вас будет посещать.
Ясно. Но за
и
это
будут
же не...
проводиться беседы.
А, но за это же не грозит никакая...
Административной уголовной ответственности за это нету.
Ну, слава богу.
Но нет, нету.
Но милиция будет как бы периодически проверять, да, что я, чем я занимаюсь.
Ну, тут я вам не скажу.
У некалькіх іншых РАОС пацвярджаюць, што міліцыя сапраўды наведвае дармаедаў. Многія супрацоўнікі запэўніваюць, што калі да вас яшчэ не прыходзілі, значыць, хутка прыйдуць. Дык чаму міліцыя пайшла па дамах дармаедаў у Беларусі? 7 лютага 25 года міністр унутраных спраў Беларусі Іван Кубраков заявіў, што трэба абнавіць інфармацыю ў базе дадзеных працаздольных асоб, не занятых у эканоміцы. Маўляў, асобную увагу варта надаць тым, хто працуе за мяжой, і ўзмацніць кантроль за так званымі дармаедамі. Аднак у адным з РАОС нам паведамілі, што калі чалавек працуе ў Расіі, дастаткова падаць у цэнтр занятасці працоўную дамову. Таксама ў РАОС запэўнілі, што тым, хто афіцыйна працаўладкаваны, турбавацца няма пра што. Люстэрка раней пісала, што калі беларус знайшоў працу альбо паступіў на вучобу за межамі ЕАЭС, напрыклад, у Польшчу ці ў Літву, у Беларусі ён афіцыйна лічыцца незанятым у эканоміцы. Праверыць, ці ёсць чалавек у базе дармаедаў, можна онлайн праз сайт «Е-паслуга», але для гэтага спатрэбіцца лічбавы подпіс. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме «Еўразум».
Улады працягнуць сачыць за цэнамі. Што з гэтым не так?
Я, конечно, прыватнае прадпрыемства, як Еўраопт, яго хвалююць вельмі мала, але яна ударыла і па беларускім дзяржаўным прадпрыемствам.
Санкции супраць Лукашенко. Что отбывается с заводами, заробками и экспортом?
Но, тем не менее, как бы эффект от санкций есть, и поэтому он явно властям там неприятен.
Сустрэнемся пасля навіны ў спорту. На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты мінскага «Дынама» датэрмінова выйшлі ў плэй-оф Кубка Гагарына. Здарылася гэта пасля чарговай перамогі над маскоўскім «Спартаком» 2-1. Мінчукі сталі недасягальныя для «Куньлуня», які займае 9-е месца ў заходняй канферэнцыі КХЛ. «Дынама» 9-й раз выходзіць у плэй-оф, але прайсці ў другі раунд пакуль не атрымліваецца. У 2026 годзе ўсе клубы вышэйшай лігі беларускага футбольнага чэмпіянату павінны заявіць жаночую каманду. Пра гэта паведаміў кіраўнік Беларускай федэрацыі футбола Мікалай Шарснёў. Ён пакуль не бачыць у клубах разумення сур'ёзнасці сітуацыі і пагражае санкцыямі аж да адклікання ліцэнзій у мужчынскіх каманд элітнага дывізіёна. 39-гадовы беларускі футбаліст Ігор Стасевіч падпісаў контракт з казахстанскім «Тураном». У мінулым сезоне ён выступаў за «Атырау», правёў 27 матчаў, забіў 5 галоў. У «Туране» Стасевіч стане чацвёртым беларускім футбалістам. Да таго ж каманду трэніруе беларускі трэнер Віталь Жукоўскі. Беларускі форвард Герман Баркоўскі забіў свой першы гол за польскую пушчу. Яго каманда ў чвэрцьфінале футбольнага кубка Польшчы абыграла ў дадатковы час Палонію 2-1. Лінейная мінскага «СКА» Захар Пакрышка прызнаны найлепшым маладым гульцом групавога раунда «Сеха-лігі». Гандбалісту 17. У гэтым сезоне турніру ён згуляў 3 матчы, закінуў 8 мячоў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
У пятніцу Лукашэнка правёў нараду з чыноўнікамі, дзе абмяркоўвалася новая справядлівая сістэма цэнаўтварэння.
Па яго словах, цяпер мусіць выконвацца баланс усіх інтарэсаў, і ён заўсёды будзе сачыць за цэнамі, бо гэта жыццё людзей.
Сярод іншага Лукашэнка заявіў, што людзям павінны быць па кішэні бульба, цыбуля і капуста. З авакада і артышокамі няхай каштуюць, колькі каштуюць.
Дык што за справядлівую сістэму прапануе Лукашэнка? Чаму рэвалюцыя 22-го года, калі ўраду вёў кантроль над коштамі, не прынесла плёну?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё мы размаўляем з блогерам і прадпрымальнікам Александрам Кнырововичам.
Пераходзім да наступнай тэмы. Сёння Лукашэнка сабраў нараду з чыноўнікамі, дзе абмяркоўвае новую справядлівую сістэму цэнаўтварэння. Бок тая, якая ў 22-м была годзе прынята, ўсё ж была несправядлівая, так? І цяпер патрэбная справядлівая. Ён, дарэчы, сказаў, што цяпер мусіць выконвацца баланс усіх інтарэсаў і што ён заўсёды будзе сачыць за цэнамі, бо гэта жыццё людзей.
Калі б ён свае вось гэта абяцанне выконваў, было бы добра. Вот каб ён сачыў
бы
і не чапаў. Вот сачыў, я ж таксама сачу за цэнамі. Вось мы размаўлялі пра Ялавічыну, я сачу, але мне не прыходзіць у галаву, каб бы пачаць кіраваць рукамі цэнамі ў польскіх крамах. Чамусь я разумею, што ад таго, што я пачну імі кіраваць, нічога добрага не адбудзецца. Але Лукашэнка ж іншым. Давайте нагадаем, што ў красавіку 22-го года ён сказаў цэны стаяць. У нас было 600 адміністрацыйных справ, у нас было некалькі гэтых крымінальных справ.
Так.
Хтосьці пайшоў у СІЗА, хтосьці пайшоў у турму. Але чамусьці цэны не ўсталі. Ведаеце, яны спужаліся. Была ў нас дэфляцыя на 1% у лістападзе, потом яны спыніліся, а потом яны зразумелі, што нічога дрэннага не адбылося. І потым у нас пачалася нармальная інфляцыя. Інфляцыя там мінулого года там 5,7%. Для Беларусі яна невялікая, канешне. Але калі ты параўноўваеш яе з Польскай, яна больш, чым Польшча. Калі параўноўваеш з еўразвязам, яна ў два разы больш, чым еўразвязі ці ў США, дзе ніхто не кіруе коштамі. Таму вось гэта яго папярэдні прыказ, нагад, загад, цэны стаяць, не спрацаваў цалкам. Гэта не спрацавала. Але нанесла вялікую шкоду беларускай эканомікі. Як выглядае шкода? От мы глядзім на справаздачнасці Еўраопта. Рост паказчыкаў у выручка з мінулы год плюс 12%. Прыбытак мінус. Мы не ведаем яшчэ, колькі будзе за год, але за тры кварталы было мінус 8%. Што гэта азначае? Гэта азначае, што тыя некалькі адсоткаў, якія як быццам спыніліся кошты, іх адабралі ў прадпрыемства. У тым ліку і ў Еўраопт. Магчыма, вы не любіце Еўраопт, я таксама не люблю Еўраопт, але я разумею, што калі ты так просто ставішся да прадпрыемства ў гэтай галіне, то яны будуць ці банкрутаваць, як буслік і востраў у чысціні, ці яны будуць страчваць прыбытак, а гэта азначае, што не тое, што гэтыя тоўстыя каты неяк схудзеюць. Тлустыя. Не, гэта азначае, што яны не будуць інвеставаць в развіццё. Гэта азначае, што не будзе больш крамаў, бо ім не выгадна гэта рабіць будзе. І вось калі ён кажа пра несправедлівую сістэму коштаў, ён бачыць, што яна ударыла па прадпрыемству. Я ў, канешне, прыватнае прадпрыемства, як Еўраопт, яго хвалююць вельмі мала, але яна ударыла і па беларускім дзяржаўным прадпрыемству. І мы, ну, мы ведаем, гэта наша, гэта маё люблю, например, прыклад, што адбылося з бульбы. Як можна было зрабіць так, щоб бульбы ў Беларусі стаў дефіцит, щоб ты быў вымушаны забараніць вываз бульбы з краіны? А гэта вынік менавіта гэтага самага несправедлівага рэгулявання коштаў. Таму, канешне, гэта вялікі правал беларускай дзяржаўнай сістэмы, планавы правал. Гэта было зразумела ў той момант, калі ён падпісваў гэтае рашэнне. А што будзе зараз, мне вельмі і вельмі цікава. Чаму? Таму што ўсе разумеюць, што дрэнна. Яшчэ два месяцы назад ён казаў аб тым, што вось у нас ёсць на стале лежаць тры варыянты новага рэгулявання кошту, дзе ўжо няма рэгулявання, но тры варыянты падходу да цэнаўтварэння, і нам мы вось-вось вырашым. Прайшло два месяцы. Як вы слушна заўважылі, весна заўтра. Ніякага нічога мы не прынялі. Чаму? Таму што яны намагаюцца нарадзіць некага, ведаеце, гэтага квазімода, ці гэта чудзішча Франкенштейна. Таму што ў міры у свеце існуе толькі два падыхода. Ці ты плануеш ўсё і рэгулюеш кошты, як у Савецкім Саюзе, і вынікам гэтага з'яўляецца дэфіцыт. Таму што немагчыма спланаваць мора. Эканоміка – гэта мора. Ты можаш ёй так патрохі дзесьці там патрабляць, ты можаш дзесьці нешта зрабіць такое, ведаеце, у чым сэнс. Напрыклад, сэнс у рэгулявання кошту манаполій. Калі ў цябе там Газпром, і ён для ўсіх працуе, то ты павінен рэгуляваць яго кошт. Але гэта малая частка ад усей эканомікі. Так вось, калі ты намагаешся адрэгуляваць мора, у цябе будуць дзіры. ты будешь приходить у крамы, як в Советском Союзе, и у тебя будет там один сорт колбасы, который сегодня есть, а завтра его нема. А послезавтра за ним черга от вахода и до полиции. Другий подход, коли у тебя рынковые цены. Так, яны могут быть выше, ниже, яны повинны вагаться. Потому что экономика не стоит на месте. З'являются новые технологии, з'являются новые гульцы на рынках и так далее. Яны повинны вагаться, але найлепший способ зарабить цены малыми и такими добрыми для спожитцов – это конкуренция. Коли у тебя ту и иншую продукцию выпускают одразу там 5 предприемств, то твоя справа только сачыць, каб яны паміж сабой не дамовіліся, каб яны не зрабілі картэль, каб яны агулам цалкам не маглі рэгуляваць кошты. Калі яны між сабой адкрыта канкуруюць, то гэта найлепшае, што ты можаш зрабіць для таго, каб паклапаціцца сваіх спажыўцах, каб паклапаціцца аба ўсіх беларусаў. Як толькі ты намагаешся вось гэта ўсё рэгуляваць, ці атрымліваецца тое, што атрымалася ў Беларусі з бульбай. Таму з коштамі вельмі цікава, што мы пабачым. Я себе не могу уявить, что нечто такое, ну, что працавало бы на беларусов. Ну и агулом, ведайте, ну, как бы эту тему все ж таки неяк так выйти на финал. За кошт вот этого регулирования у нас такие есть некоторый инфляционный навес. То бок, коли отпустить цалком регулирование, то у нас цены там заробят такие малый скачок. Может быть, на 4%, может быть, на 5%. Но не может быть сегодняшняя ситуация, коли заробки выросли без роста экономики, у нас, як отрымался, рост заробков там 9,8%, 9,7%. А рост экономики 4%. Это означает, что мы отдали людям больше грошей, чем яны зарабили. И тому это повинно было отбиться на инфляции, а не отбилось. И вот, коли отпустить кошты, то будет такие... Небольшой такий скачок. Ну, чакаем.
Працягваем размову з Александрам Кныровічам.
Санкцыі па крыптабіржах. Гэта будзе балюча для рэжыму ці не?
Ні ў якім разе. Вы можаце сябе ўявіць, не ведаю, Романа Александровича Галоўченка, у якога ёсць крыптагаманец на еўрапейскай менавіта біржы, які прачытаў гэтыя санкцыі і так расхваляваўся, кажа, ён прыйшоў дамой такі: "Што ж гэта робіцца?" І тут яны мяне схапілі за некие частки тела. Ну, потому что там я не читал еще докладно там некалькі там великий артикул, не артикул, а спіс новых обмежаванняў, там гэта трэба все ж таки уважливо почитать. Я читал только некоторые уже такие погляды юристу на эту справу. И я не разумею сенсу. Нема ніяких таких у нас криптоолігархов при лукашенковских. Я вогуле себе не уявляю, ведаеце, прыходзіць как бы к Лукашэнка нехта і кажа: "Слухай, я тут справу прыдумаў, давай усе твои грошы закінем на біткоін". Не уявляю себе такого, дзе Лукашэнка, дзе біткоін, дзе наша ось гэта уявленне міру, якое такое спазнілася на 100 гадоў, і дзе сённяшнія тэхналогіі, канешне. І таму вось гэта забарона валодаць гэтымі гаманец, все ж таки докладное слово, гаманцами, криптогаманцами на европейских биржах, и робить, ну, мы разумеем, коли не маешь права иметь криптогаманец, ты не маешь права робить переводы, не маешь права там куплять, продавать валюту, ну, криптовалюту. И она бьет, ну, нияк не про соудельником злочинства режима. И она бьет по тих невеликих людях, нешматликих людях, якія, по-перше, разбираются в этой теме и, ну, працавали с гэтым. Ці гулялись у заробки и страты. Ці гэта была такая, ну, добрая, вельми зручный такі способ перевозить гроши один одному и за некие послуги. И еще, что я повинен подкреслить, то, что вызывает мою такую... Ну, не абурэнне, я ўжо прызвычаюся да гэтага. Там зноў напісана: супраць усіх, хто валодае там пашпартам Беларусі. Ну, там плюс-мінус. То бок, гэта зноў санкцыі не супраць рэжыму, не супраць злачынцаў, а супраць усіх беларусаў. Навошта, які сэнс, не разумею. Таму што перавесці гэта, ну, адчыніць там конта... Рахунок отчинить на там паўднёва-карейской бирже, ці у китайской бирже, ці дзесьці у інших биржах, это, ну, не ведаю, кольки. Я ніколі гэтага не рабіў, але себе уявляю, что ніяк не больше за гадзіну. гэтай справы, то бы ніякага сэнса такога, які бы прывёў да выніка, у гэтым няма. Гэта некая дурата, і вельмі жадаў бы пачытаць падставы, на якіх гэта зроблена. Ну, ёсць жа некія такія дакументы, хто нехта ж абгрунтоўваў. Прабачце, нахрена. Вось такое мы стаўлен. Некага дачынення да рэжыма гэта не мае. Там зноў ёсць некаторыя іншыя абмежаванні. Пытанне вось гэтымі там двумя банкамі, на які накладзены санкцыі, ці паўплываюць ці не. Мне здаецца, ўсё ж такі ж не, што гэта такія расійскія там банкі, які працуюць у Беларусі, якія абмежавалі ў чымсьці, але гэта ўжо адбылося значна раней. Таму другая справа ў тым, што добра, што такім чынам Еўропа, ну, магчыма, гэта супадзенне, але кажа аб тым, што не, Трамп асобна, Еўропа асобна. І вось гэта ўсё ж такі выклікае некія добрыя мае такія пачуцці, але на агульным такім фоне бессэнсоўнасці.
Гэта быў блогер Александр Кнырович. Ён паразважаў пра тое, чаму кантраляваць цэны – дурная справа.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме «Еўразум».
Санкции супраць Лукашэнкі. Што адбываецца з заводамі, заробкамі і экспартам?
Ну, тем не менее, как бы эффект от санкций есть, и поэтому он явно властям там неприятен.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Віляю, гэта навіны шоу-бізу. Кэці Перры паляціць у космас на караблі Джэфа Безоса. Яго экіпаж будзе складацца поўнасцю з жанчын. Пра гэта сказана на сайце аэракасмічнай кампаніі Blue Origin. Вядома, што арганізатаркай гэтай місіі выступіла нявеста мільярдэра Ларэн Санчэс. Дарэчы, акрамя артысткі ў склад экіпажа таксама ўвайшлі былая спецыялістка НАСА і кіраўніца інжынернай кампаніі Steamboard Айша Боу, спецыялістка ў галіне касмабіялогіі Аманда Нгуен, продюсерка Керен Флинн и журналистка и ведущая шоу CBS Mornings Хейл Кинг. Полет отбудется уже этой весной. Пасля таго, як у сетцы прайшла чутка аб тым, што Шэрон Стоун здымецца ў трэцім сезоне «Эйфарыі», актрыса пацвердзіла гэтую інфармацыю. Аб гэтым яна распавяла ў заяве для «Варайці». Няма нічога больш захапляльнага, чым працаваць з гэтай камандай талентаў. Ад генія Сэма Левінсона да грубай вытанчанасці гэтага глыбокага кранальнага акцёрскага складу і згуртаванай каманды. Для мяне вялікі гонар быць часткай «Эйфарыі», сказала Шэрон. У сетцы ўжо доўгі час ходзяць чуткі аб тым, што ў Джастіна Бібера сур'ёзныя праблемы. Фанаты падазраюць, што ў яго ёсць псіхічныя парушэнні і залежнасць. Прадстаўнік артыста ўжо абверг гэтую інфармацыю, а тым часам музыка апублікаваў правакацыйны ролік. Джастін заліў у сторы свайго профіля відэа, у якім ён ужывае забароненыя рэчывы і гуляе на камеру. Да гэтага артыст ужо выстаўляў падобныя фота і відэа, але гэта было да выказвання ягонага прадстаўніка. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
16-ты пакет санкцый Еўрасаюза, прымеркаваны да 3-й гадавіны вайны ва Ўкраіне, увайшло адно беларускае прадпрыемства – «Інтэграл».
За апошнія 4 гады ЕС наклаў абмежаванні на 40 беларускіх арганізацый. Але як яны ўплываюць на працу прадпрыемстваў?
Акадэмічны дырэктар бюро Клео Львоўскі адразу адзначае, што эфект ад санкцый ёсць, але таксама вялікую ролю адыгрываюць дзеянні беларускага ўрада і такія фактары, як дэмаграфічная сітуацыя ў краіне і сістэма адміністрацыйнага кантролю цэнаў.
Тым не менш, эксперт вылучае некалькі сфер, якія пацярпелі ад накладзеных эканамічных абмежаванняў. Што гэта за сферы, расказваем у рэпартажы Еўрарадыё.
Эканаміст Леў Львоўскі кажа, што санкцыі супраць беларускай калійкі зрабілі самую вялікую шкоду, а дакладней рашэнне ўладаў Літвы перакрыць транзіт беларускага калію праз сваю тэрыторыю і свой порт, да чаго ўлады Беларусі не былі гатовыя. Тады некалькі месяцаў калійная індустрыя стаяла і не было экспарту. Паводле вынікаў 22 года Беларусь не даэкспартавала 40% калію.
Ну і сейчас даже когда вот уже нашли какие-то новые логистические цепочки через Россию, то мы, конечно, там, ну, в 24 году нарастили объем экспорта, физический объем экспорта калия до санкционного, но прибыли мы получаем гораздо меньше.
Речь у тым, что российское логистичное плячо даўжэйшае и даражэйшае. Да того ж, российские перевозчики, порты, чыгунка выступают у роли монополистов для Беларуси.
Если они не повезут, то никто не повезет, у нас других выходов теперь нету к морю у белорусского калия. Вот, поэтому они могут еще и задирать цены.
Великие страты понесла и машинобудаўнічая сфера, например, заводы МАЗ або БелАЗ.
Они частично отыграли за счет того, что российский рынок вот высвободился, когда начали уходить конкуренты западные компании. Но, тем не менее, там можно гарантированно говорить, что они пострадали.
Наўпросты эфект санкцыі можна было назіраць на шматлікіх фота падпаленых электробусаў МАЗ у Расіі пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва Украіне, працягвае Леў Львоўскі.
І если вы один какой-то элемент электроники замените другим, ну, вроде бы похожим, то вот начинается самовозгорание. Это и есть главная причина вот этих самовозгораний, что, видимо, было рассчитано на какие-то элементы электроники, которые производились на Западе, ну и их впоследствии заменили на какие-то элементы, похожие детали, купленные, ну, возможно, в Китае или у каких-то других поставщиков.
Белпол зрабіў пра працу БелАЗ серыю расследаванняў. Паводле слоў Уладзіміра Жыгара, з 21 па 24 год цана іх дастаўкі ў любую кропку свету павялічылася ўтрая.
Дальше пускай вели все транснациональные компании, имеющие головные офисы, тесно связанные со странами, поддерживающие санкции, отказываются работать с обществом БелАЗ и вообще с его товаропроводящей сетью. Так за последние вот пару лет наблюдалось такое вот негативное отношение к бренду БелАЗ и в Латинской Америке, и в Африке, и в Азии, и, естественно, в Европейском Союзе.
Ёсць таксама праблемы, звязаныя з банкаўскімі рахункамі і правядзеннем плацяжоў за пастаўленую тэхніку.
Например, там же банки Сантандер в Чили закрыли счет БелАЗа, потому что он находится в публичном списке ОФАК США после введенных санкций. Например, есть проблемы с расчетами даже с Индией. Будем говорить так, что это не самая демократическая страна, но есть огромная проблема, потому что поставка техники в Индию, например, если осуществлялась, то деньги им получить было очень тяжело, даже если они включали такую опцию, как перевод на российские расчетные счета и попытка вывода именно российских рублей в Беларусь. Как правило, это не срабатывало, и им приходилось брать именно товаром. То есть в обмен на БелАЗы условно приходил какой-то товар. Там, условно это можно назвать металл, например. И это максимум из того, что они могут получить.
Катастрофичным называя расследовальник и становище компании «Белавия», якой тяжко знайсці і купіць запчасткі для сваіх самалётаў. Яны не могуць гэтага рабіць наўпрост, спрабавалі нават купіць падтрыманыя самалёты, каб разабраць іх на дэталі.
Но даже среди так называемых дружественных режимов Лукашенко стран никто продавать самолеты не захотел, потому что все понимают, что существуют вторичные санкции, и никто под вторичные санкции США попадать не хочет.
Белавия нават спробовала купить российские самолеты Суперджет, але и тут россияне, разумеючи безвыгодную ситуацию белорусской компании, выставили велизарную цену. И найближайший самолет яны змогуць атрымать только праз некалькі гадоў, рассказал Жыгар. Сярод інших потерпелых сфер эксперты называюць транспарт, мэблевую прамысловасць і нават IT-сектар. Ёсць праблема ў нафтаперапрацоўцы, лагістыцы і банкаўскай сістэме. Леў Львоўскі сцвярджае, што санкцыі маюць наўпроставы эканамічны эфект. Праўда, беларусы не заўважылі яго ў поўнай меры. Таксама ён кажа, што вялікай стратай для беларускай эканомікі стала тое, што да 22 года Украіна была трэцім гандлёвым партнёрам Беларусі пасля Расіі і Еўрасаюза. І гэта стала ударам для кампаніі, компаній, якія былі заточаныя пад украінскі рынок.
Вот, но тем не менее, как бы эффект от санкций есть, и поэтому он явно гостям там неприятен. И если в итоге там за отмену санкций отпустят там какую-то часть, а лучше всех политзаключенных, то можно будет констатировать, что, что санкции отлично сработали.
Служба информации Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.